dienos klausimas.
Grįžtame į eterį ir tęsime laidą jau su kita tema. Rytoj sukanka 20 metų po didžiausios politinės dramos Lietuvoje. Kokie yra Rolando Pakso apkaltos padariniai Lietuvai? Apie tai mes pasikalbėsime. Studijoje svečias laikinai po Pakso apkaltos ėjęs prezidento pareigas Artūras Paulauskas. Sveiki.
Labą dieną.
Dar tik klausytojams primenu, kad tiesiogiai mes kalbamės, tai žinių radijo programėlį galite rašyti savo pastebėjimus ir klausimus. Na, gal pradėkime mes nuo to, kad vis tiek susiskaldžiusi Lietuva net ir šioje temoje yra. Viena pusė sveikina Lietuvą, kuri anot na, daugelio ekspertų puikiai susitvarkė su itin keble politinė padėtimi ir teisinė padėtimi, tuo metu dar visiškai jaunoje toje politinėje sistemoje. Kiti iki šių dienų įstikinę, kad su Rolandu Paksu gal kažkas susidorojo, gal buvo kažkokios interesų grupės, politinės grupės, žinoma, Mažeikių nafta visuomet linksniuojama šalia. Ir tai turbūt buvo toks vienas iš didžiausių susiskaldimų šalies politiniai sistemai. Mes ten galim kalbėti ir apie ekspertus, kurie tai brėžia kaip ir per žiniasklaidos prizmę, kad štai tada atsirado ir labai tokio daug susiskaldimo, pirmieji socialiniai burbulai ir panašiai. Kas jums labiausiai iš tos apkaltos padarinių yra įstrigę? Kaip jūs matėt, kaip pasikeitė Lietuva po tos įvykusios Rolando Pakso apkaltos?
Gal aš truputį apie šitą susiskaldimą. Tai jis negalėjo neįvykti, nes mes kaip matom, kad tokiais aštriais momentais, kada sprendžiami tokie svarbus klausimai arba tariamai svarbus, Lietuva kažkaip tai labai greitai dalinėsi į kelias pusės, dažniausiai dvi pusės, prisiminkim Garliavos istoriją, prisiminkim kitas istorijas, labai greitai susidaro viena ir kita priešinga pusė. Tai Paksas iš tikrųjų tos apkaltos metu, viso proceso metu nesėdėjo sudėjęs rankas, jisai veikė pagal, tarp kitko, Almaks šitas metodikas, kuri buvo parašyta ir išleista atskira knyga, kad tokiais atvejais kaip turi elgtis tie vadovai. Ir jis tikrai visur demonstravo ryštą, demonstravo savo nekaltumą, pasitikėjimą ir panašiai. Natūralu, kad dalis žmonių patikėjo, jo labiau, pažiūrėkim, nesenai praėjo COVID-o visą tą pandemijos laikotarpis. Tai irgi kiek konspiracinių teorijų, kiek mes girdėjom visokiausių sąmokslų, kas prieš ką, tai natūralu, kad ir čia turėjo tas būti. Bet dabar po 20 metų aš manau, kad nu, nėra tokio labai aštraus ir tokio didelio susipriešinimo. Taip, yra žmonės, kurie gal buvo arti Pakso, kurie buvo jo partiečiai, kurie galbūt jį labiau pažinojo. O gal tiesiog buvo simpatikai jo, tai jie ko gero liko prie tos nuomonės, kad čia kažkas tai susidorojo su jų, reiškia, prezidentu. Bet dauguma, turbūt dauguma, kai susipažino su dokumentais, nepatingėjo paskaityti ir vienos, ir kitos komisijos išvada, turbūt neįmanoma, arba jeigu turėjo kitą nuomonę, tai ją turėjo pakeisti. Neįmanoma kitaip galvoti. Nes tuo metu mes stojom į NATO. Tai yra ta organizacija, kurioje šiandien mes jaučiamės ir laisvesni, ir drąsesni, ir saugesni svarbiausia. Ir mums NATO valstybių ambasadoriai tiesiog perspėdavo. Nu, žiūrėkit, kas darosi. Taip negali būti. Mesgi stojam į organizaciją, kur bus labai daug slaptų dokumentų, kur bus labai daug tokios konfidencialios informacijos. Tai mes negalim toleruoti tas, kas vyksta šiandien prezidento aplinkoje. Tai reikėjo spręsti tos klausimus. Jie buvo nelengvi. Aš nesakau, kad čia taip paprasta buvo, bet tai reikėjo daryti. Man kaip teisininkui, kaip politikui buvo labai aišku, kad nu, neišvengiamas tas procesas turėjo prasidėti.
Iškart jūs pamatęs, kai tas apkaltos procesas vyko, jums kada nors buvo kilęs klausimas, na ar tikrai čia Paksas nusižengė, ar tikrai čia padarė 100% kažkokias svarbiausias klaidas, dėl ko galiausiai vyko apkalta, ar niekada nedvejojot ir matėt na, iš to bendro paveikslo, kad tikrai kažkas vyksta valstybėje blogai?
Kad kažkas vyksta, buvo tam tikrų požymių ir kalbų, bet kai valstybės saugumo departamentas, tai yra organizacija, kuri vykdo gilią žvalgybą, kuri bendradarbiavo jau tuo metu su mūsų sąjungininkų žvalgybomis, pateikė pažymą, kad prezidento aplinkoje darosi negeri dalykai, kad prezidentas pažeidžiamas, kad jo aplinka ir jis pats gali kelti tam tikrų pavojų mūsų nacionaliniam saugumui. Tai aš kaip teisininkas, suprantama, nepriėmiau viską už gryną pinigą. Aš jau į Seimą, pateikdamas tą pažymą, kurią gavau, ir pasiūlymą kurti komisiją, kuri turėjo visą tą patikrinti. Seimo nariai iš įvairių frakcijų, beje, ir prezidento partijos frakcija atstovavo, ir jinai turėjo atskirą nuomonę, rašant išvadą. Taip kad objektyviai neutralumo principu buvo suformuota komisija, kuriai vadovavo Aloyzas Sakalas, tai komiteto pirmininkas teisės ir teisėtvarkos, ir jie tikrino, kvietė liudytojus, klausė surinktą žvalgybinę medžiagą, ar tai būtų telefoniniai pokalbiai arba kažkokia kita. Tai ta komisija dirbo turbūt virš mėnesio, patikrino ir padarė, sakyčiau, tokias sensacingas, labai nerimą keliančias išvadas, kad iš tikrųjų prezidentas yra pažeidžiamas, kad jo aplinka įsivėlusi į visokias korupcinės schemas, kad reikia kažką spręsti. Ir tada, reiškia, jeigu buvo daug abejojančių, tas pats premjeras, tuo metu Algirdas Brazauskas, kai ta pažyma buvo pateikta ant stalo, irgi turėjo daug skepsio, bet kai paskaitė išvadas, kurias pasirašė Sakalo komisija, jis tada pats pasakė. Ir mes kartu kreipėmės į prezidentą Paksą, siūlydami jam atsistatydinti.
Ir tuomet jis būtų galėjęs perrinkimų siekti. Ar jis tuo metu, kadangi jis neatsistatydino, ar jums susidarė įspūdis, kad Paksas nemato, kad kažkas yra blogai, kad jisai jaučiasi nekaltas, ar kaip čia reikėtų suprasti?
Kad jis nemato, kad jis yra pažeidžiamas, aš manau, jis taip negalvojo. Nes jeigu mes prisimintumėm jo paskutinę kalbą, kurią jis pasakė po to, kai priimtas buvo į darbą Borisovas, ir po to jam teko jį atleisti. Tai jisai mini tokius žodžius. Jūs supraskit, kai esi įvarytas į kampą, kai tu, reiškia, neturi valios pasipriešinti, tu gali atlikti tokius veiksmus, kurių iš tavęs reikalauja ir kurių tu nenorėtum atlikti. Iš esmės jis pripažino, kad jis yra pažeidžiamas. Tai aš galvoju, kad jis suprato, bet jis tikėjo, kad neužteks balsų. Ten buvo dirbama, ten buvo veikiama ir jis galvojo, kad pavyks perlaužti situaciją ir galbūt nepakaks balsų jam atstatydinti. O kad jis negalės kandidatuoti, tuo metu net nebuvo to įstatymo. Jis atsirado tik po apkaltos.
Apie Borisovą jūs užsiminėt, tai tęsiantis šitą temą, tuo metu jūs supratot tą Pakso žingsnį, kodėl Borisovas tapo patarėjų?
Žinokit, aš nesupratau ir turbūt nieks nesuprato. Net vienoje tokioje, reiškia, medžiagoje filmuotoje aš girdėjau jo patarėjos Dalios Kutraitės žodžius, kad jinai vis tiek labai artima buvo jo bendražygė. Niekaip šito veiksmo negalėjo paaiškinti ir suprasti. Suprantat, jau komisija buvo pasisakiusi, jau konstitucinis teismas buvo pasakęs, kad jam pilietybė suteikta neteisėtai, ten teisinius dalykus ginčio. Ir vis tiek jis įskiria patarėjų. Dabar, žiūrint jau į šiek tiek retrospektyviai, galima sakyti, kad iš tikrųjų jisai buvo įkaitų paimtas. Jisai nebegalėjo matyti kitaip, nes Borisovas vienam ten telefoniniam pokalbį skambina jo biznio partneriui, bendrasavininkiui ir sako, tu pasakyk jam, kad jeigu jis nevykdė savo įsipareigojimo, bus paskelbta medžiaga kompromituojanti prezidentą, kad jis yra specialių tarnybų, reiškia, užverbuotas žmogus. Ir jis ten grasina jį padaryti politiniu lavonu ir panašiai ir panašiai. Kaip gali žmogus taip kalbėti apie prezidentą trečiam asmeniui ir realiai tai grasinti? Tai realiai tai grasinti prezidentui ir man atrodo, kad čia jau čia Borisovas peržengė visas ribas ir aš galvoju, kad paskirti jis galėjo tik vienu atveju, kai jis negalėjo, neturėjo tiesiog išeities, jis kažko tai bijojo, o Borisovas kišeniai ar ten rankoviai turėjo labai svarbų argumentą prieš jį.
Jei to žingsnio nebūtų buvę, apkalta būtų įvykus?
Nu dabar, žinot, aš labai nemėgstu spėlioti, nes kas būtų, jeigu būtų, bet aš galvoju, kad labai daug girdėjau tokių nusivylusių balsų. Aišku, kita kart žmogus galbūt tik nori surasti priežastį, kažką paaiškinti, bet tikrai buvo daug nusivylusių ir aš prisimenu netgi Petras Gražulis, kuris visą laiką buvo jo gynėjas, toks šalininkas, net ar tyčia, ar netyčia parengė kokį tai projektą, kad reikia Paksui atsistatydinti, pasiūlyti ir panašiai. Kaip suprantu, jau patys artimiausi jo bendražygiai buvo labai, labai to jo poelgio nusivylę. Taip kad, bet manau, kad ten ir kitų priemonių buvo bandoma. Ir papirkimais visai buvo viliojami Seimo nariai, ir pareigom, ir visokiais postais. Kas reiškia, buvo po to mano spaudos konferencijoje paskelbta, pagarsinta. Sulaukiau irgi didelio polimo atgal, kad kaip čia aš čia galėjau be įrodymų pateikti tokius reiškia, samprotavimus. Bet manau, kad šiek tiek sustabdė tos bandymus perlaužti situaciją ir Seimo narius paveikti.
Ten labai įdomus tas momentas, kai buvo siūlomi postai Konstitucinio teismo teisėjais, buvo siūloma būti žmonėm, kurie patys suprato, kad jie neturi kompetencijų ir negalėtų dirbti tokį darbą.
Nu, ne visada tas kompetencijos gerai, kai žmogus supranta, bet ne visada ta yra žmogus paskiriamas turintis visą kompetenciją. Bet buvo siūlymų ir tikrai šitie bandymai iš prezidento aplinkos arba iš jo partijos atstovų buvo gana intensyviai vykdomi.
Įvykus apkaltai, jums reikėjo eiti laikinai prezidento pareigas. Ką jūs radot prezidentūroje tuomet ir ar jūs susitikot su Paksu po apkaltos?
Ne, mes nesusitikom. Nežinau, kada susitikom po to, bet 12-16 metais mes buvom, reiškia, koalicijoje, jo partija ir aš, būdant Seime, teko bendrauti ne kartą įvairiuose posėdžiuose dalyvauti. Be to, Seime ir tada, 12-16 metais, buvo sprendžiamas klausimas dėl konstitucinės pataisos, dėl termino, kuriam esant neleistų jam užimti pareigų. Taip kad teko su juo bendrauti, bet tuo metu, nu ką, tuščia buvo prezidentūra. Faktiškai, tuo metu aš jau buvau atleistas iš Seimo pirmininko pareigų, tai visą savo komandą, kuri buvo kaip Seimo pirmininko, aš tiesiog perkeliau į prezidentūrą. Mes visi kartu su komanda atėjom dirbti.
Kiek reikėjo tarptautinių gaisrų gesinti?
Iš tikrųjų, paskutinius mėnesius jau bet kokios užsienio delegacijos nesilankė Lietuvoje. Tokia buvo pilna izoliacija. Ir aš galvoju, kad dėl to, kad vyko apkalta ir visi matė, kad nu, tiesiog stebėjo, kaip čia baigsis ir kuo čia baigsis.
Galima sakyti, kad ta NATO narystė buvo pakibusi jau gerai ant plauko?
Iš tikrųjų, tai Sakalo komisijos, reiškia, tyrimo metu yra liudytojų parodymai, kad ne kartą ambasadoriai sakė, nu, jūs išspręskit tą klausimą, išspręskit, nes, nu, vis tiek ir JAF, reiškia, ambasadorius ir kitų NATO valstybių apie tai primiktinai kalbėjo, jeigu mes būtumėm nieko nesprendę, beje, jau apkalta vyko po to, kai mes jau buvom priimti, 29 kovo mes buvom priimti, o 6, bet iš esmės jau matėsi, kur juda tas procesas, ypač po Konstitucinio teismo išvados, kad Paksas pažeidė Konstituciją. Tai be abejo, kad mums čia buvo rimtas išbandymas ir visi stebėjo, ar pavyks demokratiškai, teisiškai šitą krizę įveikti.
Ir po to, kaip suprantu, sveikino tą žingsnį.
Nu, buvo įvairių tokių, reiškia, padrasinančių ir sveikinančių žodžių spaudose, spaudos puslapiuose, įvairių valstybių, vos ne pirmuose puslapiuose šita tema buvo. Iš tikrųjų, pirma, jeigu taip žiūrėti, buvo apkalta Europoj ir tai nu, negalėjo nedominti žiniasklaidą ir politikus. Ir aš atsimenu, kur nuvažiuodavau, mes tada vizitą turėjome į Ukrainą, į Jungtinės Amerikos valstijas, į Austriją, į buvo Meksikoje Europos valstybių vadovų sametas su Pietų Amerikos valstybių vadovais. Tai ten su daugeliu vadovų teko bendrauti, tai juos labai domino ta apkalta, kaip dabar vyksta rinkimai, jau į vėl į prezidento postą, kiek tu užimsit pareigas tas laiko ir taip toliau, taip toliau. Matėsi, kad informuoti. Jie žino visą faktūrą šitie žmonės.
Praėjus tiek laiko, vėlgi žiūrint retrospektyviai, kas jums, ar yra kažkas, kas vis dar atrodo labai mislinga arba sunku, na, suprasti? Jau išsiaiškinom, kad tas Borisovo paskirimas patarėjų labai sudėtingas ir turbūt nepaaiškinamas iki šiol momentas, bet dar kažkas iš tos istorijos yra, kas kelia klausimų ir galbūt tikėtumėtės kažkada sulaukti atsakymo, gal net nesitikėtumėt, bet yra toks įdomesnis momentas.
Nu, kaip sakykim, pas Borisovo kratų metu buvo rastas planas. Rusiškai vadinosi strikoza, lietuviškai laumžirgis, kur ten buvo pasamprotauta, kaip turi, reiškia, elgtis prezidentas, kaip turi, reiškia, jisai vertinti visą politinį procesą, politinę situaciją, partijas. Po to buvo rastas toks, nu, juodraštis ar dokumentas, tai sutartis, kad štai Borisovas finansuoja Pakso rinkiminę kampaniją, jeigu ten buvo kalba, kad jis ir atrodo oficialiai buvo skelbta, kad milijoną litų, tai ten buvo kalbama, kad virš milijono eurų iš tų dolerių buvo šitai kampanijai išleista. Ir buvo, reiškia, surašyta, kas už tai, kad turi būti paskirtas padėjėjų, suteiktas karinis laipsnis, dabar nepamenu ar pulkininko, ar kokio, kad apdovanojimai, kas kiek laiko turi būti suteikiami, nu, tokiu absurdu, kad man toks įspūdis, nu, sveikas žmogus tokių susitarimų, nu, neįsivaizduoja, kad galėtų pasirašyti. Tai ar tikrai tie, kam jis laikė tuos dokumentus, kodėl jisai juos saugojo, kam jie buvo surašyti, kas juos surašė, ir reiškia, tai vat man galbūt šitas klausimas būtų toks įdomus, bet daugiau mažiau per tuos tyrimus, ypač per VSD, reiškia, surinktus įrodymus, nu, man atrodo, į daugelį klausimų pavyko atsakyti. Aišku, jau apkaltos pačiam, reiškia, finaliniam procese daug tų kaltinimų, kurie buvo Sakalo komisijoje, sakysim, atskleisti, neliko, nes, nu, tiesiog ar pritrūko konkretikos, ar, sakysim, pagal abejojo, ar tai būtų su konstitucijos pažeidimais, ar tai būtų kitų žmonių pažeidimai, nes ten buvo ir jo aplinka ten įvairiausiose, reiškia, procesuose dalyvavo tokiuose neskaidriuose, galbūt net ir korupciniuose. Tai tie faktai visi, nu, kaip, jie išaiškinti. Jau daugiau mes žinojom, nes tuo metu vyko privatizavimas alkoholio pramonės, aktyviai dalyvavo ir jo aplinko žmonės. Nu, tie telefoniniai pokalbė apie tai sako. Nu, tiesiog prezidentui yra tikrai daug, daug svarbių reikalų, negu kištis ir bandyti čia, vat, kaip sakyti, praturtėti iš va tokių, sakyčiau, nelabai sąžiningų sandorių.
Jūs po to buvot politikoj, daug metų buvot politikoj ir esat politikoj, bet koks tai buvo politinis lūžis, galbūt kaip keitėsi pati politinė sistema po viso to, kas įvyko, ar jūs pastebėjot, kad, na, nežinau, Lietuvos politinė sistema buvo visiškai kitokia iki Pakso ir po Pakso ji buvo dar kitokia?
Labai norėtųsi, kad taip galėčiau atsakyti jums teigiamai. Aišku, kurį tai laiką, nu, kaip visada, po kažkokio tokio lietaus, gaivų, švaru, norisi kvėpuoti pilną krūtinę, bet vėl ateina sausra, ateina va, iš Sacharos smėlis ir ta aplinka vėl tampa nelabai švari ir užteršta. Atvirai kalbant, aš čia tom dienom ne vieną kartą pasakoju apie tą apkaltą, tai teko perskaityti kai ką, reiškia, atgaivinti savo atmintį, Seimo narių pasisakymus, kurie kritikavo, principingai pasisakė. Deja, kai kurie šiandien atlieka bausmę patys. Tai vat gal ir atsakymas toks į jūsų klausimą. Norėtųsi, kad taip įvyktų. Bet aš galvoju, kad nu, norėtųsi, tai jau ką optimistinė gaida pasakyti, kad vis tiek kažkokia tai dalelytė prisidedi prie to formavimo, to elgesio talono, supratimo, moralinio tokio suvokimo politiko, kad nu, kažkaip tai yra pavyzdžių, į ką galima lygiuotis, bet aš galvoju, kad didžiausias turbūt pasiekimas ar didžiausias būtų laimėjimas, tai kad buvo pasakyta, kad visi lygus yra prieš įstatymą. Nesvarbu, kokias tu pareigas užėmė. Seimo pirmininko, prezidento, ministro ar ten Seimo nario. Jeigu tu pažeidė įstatymą, tu atsakysi. Klausimas, kokia bus atsakomybė. Ar tai bus konstitucinė atsakomybė, ar tai bus baudžiamoji, ar kokia kita. Bet tu atsakysi. Tavęs neapsaugos jokios pareigos. Tai va tas, man atrodo, bent man labiausiai atrodo, pavyko pasakyti žmonėms ir pasižiūrėkit, ir po to buvę prezidentai, nu, jie nori, nenori jautė tą visą, reiškia, alsavimą tos buvusios apkaltos. Ir aš žinau, kad jie dažnai, kai darydavo sprendimus, pagalvodavo. A, gal čia reikėtų susilaikyti, kad galbūt kada nors ir man gali toks faktas būti.
Deja, laiko nebeturim, nes dabar kaip tik pradedam šiek tiek apie apkaltą kalbėti, vėl pradedamas linksniuoti šis žodis viešoje erdvėje, bet gal palikim jau kitiems kartams šią temą. Ačiū Jums labai, kad šiandien dalyvavote. Artūras Paulauskas, su juo mes kalbėjomės apie Rolandui Paksui įvykdytą apkaltą prieš 20 metų, na, o šiandien tiek laidoje. Laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Gražaus, ramaus savaitgalio ir likit su Žinių radiju.
Dienos klausimas.